А.
Не, го имам тоа. Да. Хвала ти.
Е, добро. Е. Kafi no nomer ja ja bis na ich nie got ja wir bis da leo doch da doch san es ja mal kiste do dir ja no morik mon es go pie e ti de dir
Oh, toliko mnogo dobi i nije za to tu kad dođe od mene.
Sakaš da peš?
Pa sakam da pejam najmogu novi svet i Đuri Nelčev da snimam i dobiš toro mesto od tanc, osvijem medali.
Pa i va što uživaš najmogu? Što najmogu sakaš da praviš?
Ja se najmogu sakam da tancujem i da plivam i da stavam pjačka da pejam, ja ne moli.
Kažem,
deka ja zbeg na plivanje, tam imam jedan golem naprevar, osvojim второ mesto. Isto i za futbol, ako dvoj što imame, toga što osvojim prvo mesto.
Da, sakaš i futbol?
Da.
Leva patika? Svoje vrabotovanje, da vidat del od profesionalnih scenski ansabli ili ima možeme da ga naričeme amatirski scenski ansabli, no da, imat možnost da go ostvaruvat svojeto pravo na nadomest i su toa site pridonesi koji što se odnosuva za da bidat zdravstveno zaštiteni i obrazovno i edukativno pokrijeni. Moram da priznam дека ова што сме ние тука задолжи на ентузиазмот на родителите, кои што децата неуморно ги носат сите овие години што се работуваме на проби, а при тоа си да знаеме дека потребни се средства за да децата пеат и изгледаат вака, сепак се потребни средства. Така да пораката која што сакам искрено да испратам дека не е важна само видливоста, која што ете веќе повеќе проекти работат на видливост, имаме внимание во медиумите, но потребна е системска поддршка како овие лица континуирано би имале свој придонес и би можеле да се грижат за себе со помош на другите.
Ајде ми што кажем и конкретно за твојата функција во приказнава и
колку време се подготвувате, како го направите репертуарот? Репертуарот го направивме некако интуитивно, спонтано, први од песни кои што ни им се допаѓа, второ од песни кои што мислахме дека не се толку комерцијални, но трети од песни од едукативен аспект, нашата народна и забавна музика има долги вокали, кои што помагаат за дикција, за изразување, за подобрување на говорните способности, но пред се и за интеграција, да го намалиме срамот, да можеме да се пуштиме, да пуштиме глас.
Атмосфера и во тоа си има многу бајки. И сакам да ви кажам еден виц, што го знаете вие.
Ајде.
Да, брат, кукла! Јас имам 18 години, учам во школата Георги Димитров, имав тест македонски и добив 5. Исто имав тест дендрологија со корен, ми даде 5, бидејќи тој се насми и беше многу силекен.
Lord, Lord, да,
ајде. Да ви ги представам членовите.
Ајде,
браво!
Првиот инклузивен хор.
А сега.
Браво!
Како се осеќавте, дечки?
Добро
беше? Сварно? А која песна утновме? Ај, ајде да видам.
Кара да дува.
Која?
Кара да дува.
Да, да се сведе на една абстракција.
Да, 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 да.
О, топач, так, кино топач. Да.
Они...
Мајнати, многу New Age.
New Age, па, фала
Богу. Шо не, па на крајот дадовме една база за New Age.
Неким перформансот не може целосно да избуткаат песната. Вака, тонски. И за тоа може треба да се абстрактираат одредени пар. Ги слушам исто и сега, кога ќе почнат со тоа зуење некако многу фино ми звучи. Имало и театарски представи кои што вака во фонови се развивале и мислам дека може.
Ајде.
Кој знае?
Да.
Ајде ќе видиме на кој таде се оди ова, никој не знае. Ќе биде интересно сите што ќе.
Se
еден голем така концерт со многу публика.
Да, да.
Се извинуваме.
Ке...
Дадевме пица онде и ни остана две голем, две цели пици. Дали би сакале?
Колку љубезно од вас.
Стварно, дички.
Браво.
Леле,
супер,
дички,
супер.
Хвала ви.
Хвала.
Еве ви ако ви треба имате кетчап.
А зашо ви?
Па не ги зедо.
Што правите ви?
Не едно дете, не едно дете му беше роден.
Не ги остана.
На вас.
Џабе, да ги зедам.
Супер.
Еве има.
Или вино нешто.
Или треба пиевме, пиевме.
Има сокчиња.
Сокчиња има, да.
Не фала, не фала.
Ме интересира дали сакате да како зашо ми. Да.
Најбојна сел света овој.
Ја видов
овој. Па ако направиш досадна представа, ќе биде досадно. Ако направиш нешто кул, ќе биде кул. Тука негде живеете близко?
Да.
Кога искачате да поминеме, да ве видиме, да ви покажеме?
Секој викенд.
Секој викенд се тука од колку до колку?
Утре ќе минеме
тука. Од 7 до 10 и пол.
Толку ви е излаз до 10 и пол?
Не, смееме до покасно, ама...
А, 10.45 или кој ќува ќе му
пија. Тука негде треба да...
Ето!
Ајде, ќе дојдеме, ќе ве...
Е, јас ќе мене многу ќе...
Дички, сокче ја да ви дадам?
Не, мора.
Некоја представа ми е важни. Ајде, чао, хвала ви, дички.
Нати.
Ке седите ондека и ке се
напиште? Не, одиме.
Како сакате?
Убав викенд!
Хвала ви, дички! Продолжаваме редовно. Вторник, петок. Па да, така тие не су тврдени.
Ја мислам ке не олабаиш таму.
Ама не следниот петок, може би настава.
Па да ја извади.
Имаме филм за снимање.
Да.
Мора да довршим.
Ajde, Sanja, nema da vam sad.